Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima sveta na Radio Beogradu 1. Emisija je posvećena psihologiji. Sa vama će noćas biti ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Noćašnja tema je neurolingvističko programiranje. Zvuči zastrašujuće, ali verujte da nije. To je koji će nam predstaviti naša gošća Maja Pavlović, transakcioni analitičar i NLP, da tako zovemo kraće i manje zastrašujuće, znači neurolingvističko programiranje, skraćenica NLP, i tako ćemo sad od sada to zvati. I kao prvo pitanje, kultno pitanje ove emisije za Maju je dobro večer pre svega.
Dobro večer, Branka.
I dobro nam došli.
Bolje već našla.
Odakle vi u ovoj priči?
Ja kao terapeut ili kao NLP trener.
Kako god vama bilo milije.
Ok, pa imam, da kažemo, sve više dva identiteta, a imam ih možda mnogo više, kako je rekao Fritz Perls, veliki gestalt psihoterapeut. Što više nosimo te naše identitete, bolje mi smo zdravija ličnost. I prvo i osnovno, ja sam psiholog. Još kao student psihologije zanimalo me kako čoveku mogu pomoći na konkretan način. I tako je na naš filozofski fakultet jednog dana ušao Zoran Milivojević pre jedno 25 godina i zapravo promovisao prvu grupu transakcionalne analize u Novom Sadu. I ja sam bila naravno vrlo radoznala i čini mi se da taj prvi kurs TASO 1 je bio jedan dobar balans onom svemu što sam akademski učila, jer ovo je bilo do tada akademsko znanje, a ovo je bila jedna konkretna veština rada sa ljudima. I ja sam, mogu reći, već na prva dva susreta znala, to je ono što želim. jer smatrala sam da sva dijagnostika i sve što radimo, to je važno, ali je neka nulta tačka. Kako idemo, a onda kreće lečenje, isceljenje, zadaci, koraci ka određenom cilju. Tako da, to je bila, da kažem, moja priča koja me razvijela terapeutski i ja sam posle završila i dobila taj nacionalni naš sertifikat, a posle sam uz pomoć Zorana i ljudi iz Psihopolisa nekako došla na ideju da se sertifikujem i međunarodno. Pa sam na 50. konferenciji Eric Berne u San Francisco položila i međunarodni ispit. Međutim, paralelno sa TA, vi znate kada ste psihoterapeut, onda ne možete budete samo neko ko zna jedan pravac. Vi ste vrlo otvoreni i transakciona analiza je po prirodi vrlo integrativna. Pardon. Tako da sam ja nekih godina, pa jedno deseta godina ranije, počela sa interesom za NLP, koji je nekako stiljivo ušao u moj život, ali je tu našao svoje mesto. Ponovo jedna veština, ali koja se ne tiče toliko lečenja koliko ličnog rada i rasta i razvoja. Tako da su to dve sjajne kombinacije koje danas praktikujem i sa individualnim klijentima, a još više s grupama.
Da, to, edo, odgovorili ste na moje nepostavljeno pitanje, jer sve više, zahvaljujući ovoj emisiji, susrećem se sa kolegama, koleginicama i kolegama koji u stvari na svoju osnovnu edukaciju nešto još urade, ne znam, logosintezu, ne znam, drugu, čak potpuno drugi pristup, drugi modalitet, tako da uvijek mi je interesantno šta stoji iza toga. Vi ste rekli u stvari potreba da što nekako bolje pomognete ljudima.
I da zapravo usavršavate sebe i svoje veštine. A drugo, kurs NLP-a na neki način zaista otvara vrata ka ličnom razvoju. Tako da je za nas terapeute koji se isto tako bavimo drugim ljudima jako važno da paralelno sve vreme radimo na sebi.
Da. Dobro, ajdemo malo onoga što nam je naša muzička urednica pripremila.
Love, oh love, oh careless love. Thank you. cause my father's losing mine. I'm gonna buy myself a shotgun and I'm gonna shoot you 4 or 5 times, and I'm gonna stand over you and watch you finish dying. Now I spend my time with Art and Jonathan. I'm gonna spend my time with Art and Jonathan. I've done my trying, my share of crying. I'm gonna never see my careless love again. Never see my careless love again. Oh, oh, oh. Never see my careless love again.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša noćašnja gošća je Maja Pavlović, Pavlov, da, ja dodam ono ić po srpskoj brzopletosti. Znači, Maja Pavlov, transakcioni analitičar i NLP trener. I mi pričamo o tom neurolingvističkom programiranju i pitamo Maju kako bi nam ukratko opisali u čemu se sastoji
pa imamo,
NLP.
Sama reč kaže, neuro se odnosi na naš um, na um, na svesno, na nesvesno, ali pre svega na naša čula, na sve ono što taj um čini živim. A to su naši prozori u svet, to su načini na koji mi percipiramo svet. I to je prvi segment ovog što zovemo N. S druge strane, lingvističko govori o jeziku. Reč i jezik su zapravo način na koji se sporazumevamo. To je kod onoga što mislimo. I rečima puno toga možemo da kažemo. I odnosi se i uopšte na verbalnu i neverbalnu komunikaciju. I konačno, a programiranje, to malo možda rogobatno zvuči, odnosi se na sisteme ponašanja, na naše akcije, na ono što radimo i što se vidi. Tako da, neurolingvističko programiranje, postoji jedna zanimljiva anegdota da je Bandler i Grinder, osnivači NLP-a, jeli u Americi na zapadnoj obali, kao student psihologije i matematike i Grinder lingvista, bavili su se i akvizitorskim poslom i onda jednom prilikom su vozili knjige, neko ih je zaustavio od zvaničnih vlasti i pitao šta rade, čime se bave, i kaže da je Bandler pogledao na zadnje sedište i rekao, pošto je bio pun knjiga, pa rekao je bavim se neuro, pa je vidio knjige iz lingvistike, lingvističkim programiranjem. To je bilo kraj 60. godina, početak 70. i tako je taj izraz ušao u zapravo u današnji naziv zvanične ove veštine.
Dobro, znači objasnili ste ukratko kako izgleda to na delu.
Pa na delu znači da je NLP, kao što sam rekla na početku, jedan stil razvoja, rada i razvoja osobe. On je izašao iz psihologije i mi zapravo nemamo ništa novo osim onoga što je u psihologiji već otkriveno. Ali imamo jedan jako dobar pristup razumevanju onoga što je u psihologiji, što je akademska psihologija donela. Naprimjer, kako da održim dobro stanje? To je nešto što baziramo na Pavlovljevom refleksu, je li tako? Na SRVZ. Dakle, nešto vidim, nešto osjetim. Na sinestezijama. Nešto čujem, nešto osjetim. Mi sad slušamo bluz, u ovoj numeri između, nešto se u nama možda javi, neko sećanje. To je nešto što je već opisano, ali način na koji mi to savladavamo u NLP-u čini nas vrlo umešnim i bliskim tom iskustvu, tako da mi možemo sad recimo da radimo sa stanjima na način koji nama treba, da ih kreiramo kako nam treba i kada nam treba. To je velika moć, ajde kažemo potentnosti NLP-a, jer vam daje pristup vrlo jasnim preglednim alatima koje vi možete da koristite kako na svesnom, ali još više na nesvesnom nivou.
Jer mi smatramo da radi se i sa nesvesnim sadržajem.
Mm. Mi smatramo da tu postoji jedan jako bitan balans ili disbalans. Dakle, ako postoji sinhronicitet na ta dva nivoa, mi kažemo da smo kongruentni, jedinstveni. Kada nemamo taj pristup nesvesnom, pitanje, mi neke stvari, znate, možemo da savladamo voljom, ali to nije dovoljno. Moramo da imamo saglasnost nesvesnog. I upravo NLP tu nekako demistifikovao pristup nesvesnom. On je naš prijatelj 365 dana u godini, svaki dan sa nama. Način na koji ćemo se obratiti tom nesvesnom, na koji ćemo ga instruirati, kako ćemo na neki način zagovarati podršku za određene svoje ciljeve, ishode, stanja, željene situacije, to je opet stvar određene veštine koju učimo na ovim treninzima.
Dobro. Kako čovjek stvara tu mapu uz pomoć svojih čula?
Pa, ono što je nama jako bitno, nekako vraćamo se izvorno tim našim čulima i vršimo, nekako vaspitamo ta naša čula, da se setimo, da vidimo informaciju stvarnu, da registrujemo, a ne nužno interpretaciju.
Aha, znači to je ono što se realno događa, a ne kako mi to percipiramo.
Radimo na deskripciji iskustva, na tome šta doživljamo i verujte, samo to povezivanje s čulima je vrlo lekovito.
Da.
Mi svi znamo kad odemo u prirodu kako se vrlo brzo i direktivno regenerišemo. I upravo taj moment nam i treba, jer način na koji mi vidimo, čujemo, osjetimo, kinestezija, dodiri, oni utiču na nas. Kako to prepoznajemo i šta radimo s tim, to je u stvari tema, na primjer, repsitema, submodaliteta, delova koje rade s čulima u NLP-u.
Da, da. Dobro. Ako bi NLP mogao ako bi moglo da se kaže da je to jedan pravac koji je usmeren na cilj, na rešavanje problema, za koje probleme je se NLP pokazao kao najefikasniji?
Vidite, pokazao se za veliki spektar problema, ne možemo specifikovati jedan određeni, to je niz neželjenih stanja koja ljudi dođu za neželjene navike, ali mnogo više NLP je proizašao iz modelovanja izvrsnosti. I zapravo mi kažemo, postoji aksiom, ako jedan nešto može, onda i drugi to mogu. To znači da skeniramo praktično kako određeno iskustvo funkcioniše, da ga naučimo i da sebi dozvolimo da možda to iskustvo također primenimo.
Aha, to je kao neka dobra praksa u stvari.
Upravo tako.
Da, da.
Upravo tako. Znači, s druge strane, i naša neželjena stanja su izvrsnost, ali sa negativnim predznakom.
Da.
Znači da smo neke stvari dovoljno velik broj puta izveli, pa smo ih uvežbali.
Mm-hmm.
Bendler i Grinder smatraju da depresija, na primjer, je niz lančanih iskustava loših stanja. Ako imamo stanje da uzmemo da traje nekih 90 sekundi, onda je uvežbanost tog stanja na dugi rok možda jedan simptom, a onda jedan sindrom.
Aha, da, da, da.
Bro?
Da, jako interesantno. Da, u stvari, jeste sad, da.
Jeste, tako da, da. Radimo sa puno, puno tehnika, od rada sa VK disocijacijama, fobijama, rešavanjem dilema. Moram da kažem, ono što je vrlo, vrlo moćna strana NLP-a, to je rad sa ciljevima. mi jako jedna velika oblast koja vodi osobu u future pacing, takozvani, dakle, vođenje u budućnost.
Mm-hmm.
Mi možemo da kreiramo ono što nama treba u sadašnjem trenutku sa vrlo jasnim čulnim opisom, sa vrlo jasnim definisanim stanjem i ciljem, i praktično mi ga uvežbavamo u sadašnjosti. Tako da osoba kada dođe u to željeno stanje, ona ga vrlo brzo i prepozna. Znači, ne radi se o nikakvim magijskim efektima, nego o vrlo konciznim psihološkim momentima koji se nauče.
Dobro. Ajdemo mi sada da začinimo ovo učenje sa malo muzike.
Thank you. needed time. It's the needed time. Now is the needed time. Right now is the needed time. It's the needed time. Now is the needed time.
Slušate i dalje emisiju Među svetovima svet, koja je posvećena psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša noćašnja gošća je Maja Pavlov, transakcionalni analitičar i NLP trener, znači trener iz neurolingvističkog programiranja. E sad, evo, ja bih molila Maju da nam nekako približi te, sigurno ima puno tehnika rada, ali da nam približi bar jednu tehniku rada, neku koju ona izabere.
Vrlo rado, mada je to nezahvalno, jer danas je u svetu izdato preko 1000 manuelisa, 1000 NLP tehnika. Dakle, mi za sve i svašta imamo različite pristupe. Ono što je jako dobro, sve je strukturirano u koracima. I to je jako dobro, jer mnogi mogu to da nauče. Znači, ne morate biti psiholog da bi radili NLP, ali evo, ajde da uzmemo, na primjer, rešavanje dilema. Ljudi su često u nekakvim teskobama, imaju dvoumljenje između jednog i drugog, to stvara unutrašnji konflikt. Pa onda gledamo da jedan njihov deo, popričamo s njima, osvestimo šta je to i kažemo im da eksternalizuju na jednu ruku. I da to nešto izvade iz sebe, taj deo, i da zamisle šta je to što ide na toj jednoj ruci. Oni onda vrlo detaljno opišu, ljudi kažu ili vizualizuju, vide neku kuglu ili loptu ili neki predmet. Ok, a sada šta je drugi deo i da ga izvede na drugu ruku. Imamo sada
druga strana klackalice.
Jeste, i sada imamo ta dva dela. Inače, ovaj deo je došao iz geštalta, to vam je jasno, jer imamo rad s delovima i u NLP-u. I onda, na neki način, tražimo jedan od NLP aksioma, samo da ubacim je, da se u svakom ponašanju krije dobra namera. Ovo je došlo od Miltona Eriksona, zapravo velikog terapeuta koji se bavio nesvesnim i koja se bazira na tome da osoba u onom trenutku kojem nešto radi, radi najbolje što može za sebe. Čak i ako je to ponašanje društveno neprihvatljivo, nerealno za mnoge ili osuđujuće, ono je u tom trenutku najbolja moguća opcija za tu osobu. I mi sad radimo sa hijerarhijom ideja, tražimo pozitivnu nameru u jednom i u drugom delu. Vrlo smo tu postupni, idemo polako. Ono što treba da se desi i često se zapravo i dešava, to je da ova dva ponašanja, ova dva motiva koja su se odvojila, imaju jednaku pozitivnu nameru. Samo što sa jednim putem idemo možda destruktivno, a na drugi malo konstruktivnije, ali to nas sve čini napetim. I kad nađemo tu zajedničku pozitivnu nameru, a to je često najabstraktnija ideja na hijerarhiji ideja, pitamo osobu, ok, šta je to što ova ruka, odnosno ovaj simbol, može da ponudi ovoj drugoj ruci od resursa što ova nema. I onda osoba imenuje.
Fantastično je.
Onda osoba imenuje.
Da.
A onda isto šta ova druga ruka, koja se zove, ne znam, crvena lopta ili već šta, može da ponudi ovoj drugoj, koje resurse. I osoba vrlo jasno specifikuje resurse jedne i druge strane. Tada idemo na katalepsiju ruku, na to da se ruke polako približavaju, a zapravo ovi delovi razmenjuju resurse. I dolazimo do spajanja ruku, integracije, novi deo, i pitamo osobu kako sad stoji s dilemom. Ono što se često dešava jeste jedna vrsta neutralizacije ili nove perspektive doživljaja ovih razvojnih delova. Integracije praktično.
Da, da. Ja. Pa prelepo, da, baš.
I vrlo jedna zahvalna tehnika, tako da mogu reći da su mnoge NLP tehnike vrlo jasne, praktične i kažem, vi nekad razmišljate kako ću ja sada da kažem klijentu da izbaci jedan svoj deo ili da zamisli sliku, međutim, vrlo jasno ljudi se brzo povežu s tim svojim delovima i vrlo jasno vizualizuju i daju vam onako izvorni materijal koji ne morate se boriti s njegovim svesnim, sa njegovim odbranama, sa bilo čim, on vrlo jasno kaže šta je to. I na taj način mu pomažete, uvodite ga u stanje u kome on to razrešava uz određene korake.
Da li u svom radu kombinujete transakcionu i jer ja verujem u stvari da nekako razumevanje čoveka iz neke teorije obično dođe. Yes. I onda sve ove biramo druge tehnike rada,
yes,
pozemljujemo, ali naše razumevanje,
yes,
je...
Apsolutno, da. Hvala vam na tom pitanju, uzmem pitali na ispitu u San Francisco.
Eto.
Da li kombinujem, jer je to čak u TA svetu i dobrodošlo. Vidite, TA ima mnogo širu teorijsku osnovu i sa te strane sam ja vrlo zahvalna transakcionalnoj analizi, jer su koncepti jasni, plastični, vrlo jasno možete objasniti sebi i klijentu, dok NLP to ne ima, ali ima sjajne tehnike. On ima odličnu strukturu i drugo, on počiva na aksiomima. To su otprilike pretpostavke koje su u matematici ne proveravaju. On to ima kao aksiome koji su opet došli iz nekih psihoterapijskih pravaca i negde se tu nastanili. Tako da meni je mnogo jasnije, meni je bilo izoštreniji i posle rad sa kombinacijom jednog i drugog. Ja nekad kažem klijentu, sada ćemo raditi jednu NLP tehniku, ili prosto radim na taj način, a onda u jednom momentu smatram da je rad sa nesvesnim mnogo bitniji i onda uđem u tu fazu.
Mm-hmm. Kakav je odnos klijenta i terapeuta u NLP-u?
Pa, da vam kažem, možda nekako najvažniji odnos, sve se bazira na odnosu. Znači, i NLP je to potvrdio, jedna od prvih stvari o kojima se razgovara u NLP-u jeste raport. Ili
znači, odnos.
Odnos,
da.
I kako mi taj raport gradimo.
Mm-hmm.
Vi ne možete da uđete ni u jednu tehniku ako ne imate dobar raport. To znači, taj raport ima također svoju strukturu, a to je pacing, 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 leading, praćenje, praćenje, praćenje i onda vođenje. Ne možete povesti dok dovoljni broj puta ne pratite klijenta. Tako da, jako se insistira na praćenju, na mirroringu, na ogledanju s klijentom, na tome da se usaglašavate na svim nivoima, i na fiziološkom, ali i na nivou reči, pa onda na nivou uverenja i vrednosti, tu ga onda možete povesti i možda raditi najznačajnije promjene. Jer tu su raporti, odnosno tu je odnos najdublji. Tako da vi kad pomislite, mi se i sa ljudima koji su nam bliski povezujemo na osnovu uverenja i vrednosti. I tu su nam nekako najdublje spone. Međutim, ne moramo mi da budemo jako sa nekim bliski da bi bili u dobrom raportu. Raport je odnos prisnosti. Dakle, to nije bliskost, to je jedna prijatnost u odnosu.
I poverenje.
I veliko poverenje.
Da.
I sa tim startnom, tom pozicijom, vi onda zaista možete puno da uradite u tom prostoru, u toj kokreaciji s klijentom.
Dobro. Kako se vama činilo kad ste počeli da učite NLP? Kako se vama to činilo?
Da, to je interesantno. Znate, ja sam bila jedan od...
I praktično dolazite iz jedne škole.
Jeste.
I...
Koja je vrlo ozbiljna. I, ajde kažemo, malo sam ličila na nevernog Tomu. Kao i većina mojih kolega. Tu postoji jedna mala predrasuda prema NLP-u. Da li zato što ne psiholozi drže NLP često? Da li zato što tako, eto, postoji jedna mala predrasuda da je NLP dosta došao iz biznisa, međutim, on se jednako u svetu ravnopravno koristi u terapiji. Tako da, ali moram reći da je istovremeno sve bilo poznato, ali sve bilo drugačije. I ja sam dozvolila sebi učenje tog novog neurološkog jezika. Jer vi kad ulazite u jedan pravac, znate, to je kao da znam srpski, ali razumem slovenački,
da,
znate.
Da.
I to je malo drugačije, ali vam pruža neverovatan izbor mogućnosti. I kao da sam dobila puno toga u onom međuprostoru u intervencijama sa klijentom. Tako da, kažem, u početku malo skeptično, posle vrlo jasno, onda vrlo direktivno i onda vrlo lično u smislu integracije sa onim već poznatim i primjenom jednog svog terapijskog stila u primjeni.
Da, odatle i dođe taj mir što
yes.
čovjek u stvari
yes.
integriše i onda
Absolut.
Više nije neverni Toma.
Ne.
Da.
Nego vas interesuje u stvari koliko ste efikasni u svom radu i koliko
da.
Ste konkretno, ono što Erik Beren znao da kaže, mene interesuje kad uđemo u grupu koliko ja mogu ovom čovjeku, ovim ljudima da pomognem danas.
Da, da. Da od žabe se vrate u stanje
yes.
prince i princese.
Yes.
Dobro, evo nama opet malo ružicinog izbora.
Thank you.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša noćašnja tema je neurolingvističko programiranje, sa kojim nas upoznaje Maja Pavlov, transakcionalni analitičar i NLP trener. Kako se uči, Majo, NLP?
NLP se uči kroz standardizovane, strukturirane treninge, koji su definisani često na neka dva, tri nivoa. Prvi je NLP practitioner, takozvani NLP praktičarski, koji se sastoji od 9 modula i mi imamo obično edukacije jedan put mesečno po 2 dana. I ubrzo zatim ljudi se odluče za sljedeći nivo, to je NLP takozvani master, gdje još više produbljujemo i širimo znanje, dakle gdje to postaje jedna, ajde kažemo, nesvesna kompetencija. Isto tako se krećemo istim tempom 9 mjeseci i naravno oni koji žele, oni se odluče za NLP trenera, idu dalje da bi znali da vrše i transfer znanja.
Dobro, kako to izgleda? Vi ste rekli da NLP praktičar ne mora da bude psiholog.
Upravo tako.
I je li kod nas isto
da
se postoji? Da.
U Psihopolisu gdje ja radim, mi imamo doduše veliki broj kolega koji se odlučuju za NLP, ali to nije uslov. Uslov je da ste vi osoba koja je dovoljno otvorena, koja želi da radi na sebi, koja želi da savlada neke nove veštine. Mi znamo da je danas literatura dosta pristupačna, ljudi rade na sebi, čitaju, edukovani su. Prema tome, veliki broj zanimanja i ljudi koji su došli iz nekih drugih struka vrlo su dobro došli na NLP-u. Oni se pokrenu u tom nekom smislu prvo lično I to je možda, rekla bih, istakla najveći benefit ovog treninga. Vidite prosto transformaciju ljudi već između prvog i trećeg modula. Jedna moja polaznica isto u banci se smela pa kaže, ja sam svoj cilj već na četvrtom modulu ostvarila. U smislu, zatrudnila je, onda posle i rodila dete pa nastavila sa sljedećom grupom. Ali vidite, svedoci ste puno, puno realizovanih ciljeva, promjena, nekih dozvola sebi. Dakle, ljudi naprave promjenu, ali imaju u vrlo zaštićenim uslovima, sada znaju i kako.
I nekako mi se čini, možda potpuno pogrešno, ovo je moje shvatanje, da u stvari te promjene sa NLP-om mnogo nekako kraće se dođe, da kraće vrijeme se dođe do tih promjena.
Pa moram reći, zato što je to ipak jedan definisan kurikulum i NLP sa sedištem u Švajcarskoj, ja se držim toga, ja sam njihov fellow member, znači vi ne možete biti trener ovako ako ne prođete sve ove nivoe plus i asistirate 3 godine u različitim grupama pa steknete status trenera koji može onda da to radi. Tako da zaista promjene su brze, efikasne i ljudi, čak mnogi se odlučuju onda za nekakve nove profesije tipa coacha, rada s drugima ili prosto promjene neki segment u svom poslovanju na vrlo jedan odvažan način. Što je također jedna pozitivna promjena.
Da.
I time osveže svoj rad i svoj život.
Majo, šta vi radite? Ja znam da ste terapeut, ali možda sa kim volite da radite i šta uopšte radite?
Da, vrlo razuđena tema i razuđen fokus u smislu da ja sam po vokaciji psihoterapeut i to mi je nekako prvi posao, najveći broj klijenata individualnih radim u Beogradu i Novom Sadu svake nedelje. A s druge strane radim grupe, držim edukativne grupe za Taus, to je jedna mlada organizacija transakcionih analitičara, studenata, Balkanska asocijacija studenata transakcione analize, tu edukujem u TA. A sa Psihopolisom od početka radim neurolingvističko programiranje i tu edukujem grupe praktičara i mastera u Beogradu i Novom Sadu. Također smo počeli od nedavno korporativno da radimo, pa mi je vrlo drag rad u banci, Raiffeisen banci, tako da, eto, to je jedan broj aktivnosti koje mogu da nabrojim trenutno.
Kako izgleda taj rad u banci?
Aha.
Jer nekako jesu to klijenti, ali nekako klijenti na koji uobičajeni psihoterapeutski put kojim se da. Češće ide, da. Nekako...
Pa znate šta, moje iskustvo ovo prvo je sjajno. To su toliko divni ljudi, toliko otvoreni, toliko radoznali. I meni je bilo, da kažemo, za početak nepoznato kako će oni sad reagovati na nešto što ja nosim kao ortodoksni NLP. I da li će uopšte reagovati na taj način. Međutim, toliko su pozitivna iskustva, ljudi su se otvorili. Dakle, svakog određeno učenje zatekne u tome u čemu jeste i NLP vam je kao hologram. Možete početi da ga učite iz kog god dela želite, on se širi. Tako da vidim pozitivna iskustva, kolege jako lepo reaguju na to.
Dobro, meni ostaje da se zahvalim Maji Pavlov i na ovom upoznavanju sa NLP-om.
Hvala vama na pozivu i pozdravljam sve slušalce, naravno.
Da, i da zamolim naše slušalce da ostaju sa nama, pošto se otvaraju linije 011-322-5299 i 322-5099.
I said the reason why I said so. Summer to make your cotton. When fall come, your cotton still ain't no price. All right now. I'm not driving, that's a natural fact. Now I've got to be some changes made around here, people. And I'm not driving, that's a natural fact. I'm going to jump up on one of these poor mules and start riding. And I don't care where we stop at.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbiju čeka izuzetno težak mesec kada je reč o Kosovu i Metohiji i potrebno je jedinstvo naroda više nego ikada, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić posle sednice vlade koje su prisustvovali i predstavnici Srba iz Južne pokrajine. Vučić je upozorio da prištinske vlasti pokušavaju na silu da otmu elektroprenosnu mrežu i da će 28. novembra, kada se obeležava dan albanske zastave, formirati takozvanu vojsku Kosova. Apelovao je na Srbe da ne učestvuju u formiranju te vojske, a međunarodnu zajednicu pozvao da ne dovodi Srbiju u poziciju iz koje nema izlaza. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će do 2020. godine biti realizovano 76 projekata koji se odnose na Srbe sa Kosova i Metohije, čija je vrednost veća od 6 milijardi dinara. Poručila je da je cilj da se unapredi institucionalna podrška Srbima na Kosmetu i osnaži njihova ekonomska pozicija. Kosovo i Metohija je postkonfliktna zona u koju se vratilo manje od 10% interno raseljenog srpskog stanovništva, rekli su predstavnici Srpske liste i istakli da novi projekti mogu biti jedan od načina za njihov povratak. Predsjednik Aleksandar Vučić u intervjuu za Sputnik, pošto je obavešten da ga je ruski predsjednik Vladimir Putin odlikovao ordenom Aleksandra Nevskog, kaže da je srećan što predsjednik Rusije poštuje činjenicu da je Srbija kao mala zemlja uspela da sačuva nezavisnost, suverenost u odlučivanju i da ume da održi tu poziciju. Norveški diplomata Geir Pedersen biće novi zaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju umjesto Staffana de Misture, saopštio je sinoć generalni sekretar UN-a Antonio Guterres, prenosi Reuters. U drugom kolu Masters turnira u Parizu Novak Đoković pobedio je Portugalca Sozu s 2-0 po setovima 7-5, 6-1. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna do 24 stepena. Čuli ste vesti. Slušajte drugi sat emisije Među svetovima svet, posvećene psihologiji. Naši telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5099. Moje pitanje za one koje vole da odgovaraju na pitanje je za večeras, kako znate da je vreme da odustanete od svog sna ili od neke velike životne odluke. Znači, kako znate kada je ili kako znate da je vreme da odustanete od svog sna. Sva prethodna pitanja su i dalje u igri. Ja ću pročitati neke najave. Postoji jedno besplatno predavanje, konstruktivistički coaching od A do Š, ponedeljak 12. novembra 6 do 7 naveče, to jest da veče je. A sve druge radionice o kojima ću pričati ili seminare se plaćaju. Od 26. oktobra započinje 6 susreta u trajanju od po 3 sata, namenjene svima onima koji imaju utisak da propuštaju svoje životne šanse, da ne ostvaruju svoj maksimum i da imaju utisak da su zaustavljeni u vremenu. Seminar nosi naziv Pokreni se i dostigni svoje snove, a bavi se najkraće rečeno prevazilaženjem problema prokrastinacije, to jest odlaganja obaveza. Ovo odlaganje obaveza ili prokrastinacija, kako se kaže na tečnom srpskom jeziku, može biti veoma ozbiljan problem i jedan veliki ometajući problem da čovek postigne neke svoje ciljeve. Praktično ovo odlaganje obaveza, koje kad se kaže odlaganje obaveza, to zvuči kao ono što ne znam mogu danas, pa stići ću ja sutra, ali ovo odlaganje je u tolikoj meri odlaganje da u stvari čovek ne završava svoje obaveze i što počinje da se odražava na sve oblasti čovekovog života. Vrlo ozbiljan problem, to jest može da se pretvori u vrlo ozbiljan problem. Voditelj ovog seminara ili treninga je Jasna Mićović. Drugi seminar ili druga radionica je terapija pisanjem, pisanje za psihoterapeute. Radionica je namenjena psihoterapeutima, edukantima, znači onima koji uče psihoterapiju i svima vama koji želite da naučite, poboljšate, unapredite veštinu pisanja, kao i da saznate više o povezanosti psihoterapije i pisanja i ovladate tehnikom kreativnog pisanja. Održava se seminar 10. novembra. Još jedan seminar bazičnog nivoa logosinteze. Logosintezu je predstavio u našoj emisiji moj kolega. Ovaj seminar će biti održan 7. i 8. decembra i na tom seminaru možete naučiti osnove ove vrlo efikasne metode. Imaćete priliku da učestvujete u demonstraciji i da praktično radite u grupama. Altero, asocijacija za lični trening, edukaciju i osnaživanje, održava psihodramsku radionicu koja se zove Životne transformacije, koja će se ponovo održati 10. novembra od 11 do 17 sati u Beogradu i terapeuti koje vode ovu psihodramsku radionicu bit će naši gosti. Voditeljke radionice uvažavaju realnu ekonomsku situaciju. Ovo je nešto što prvi put vidim, što ne znači da se nikad do sada nije desilo, ali je nešto što imam potrebu stvarno podelim sa vama. Znači, voditeljke radionice uvažavaju realnu ekonomsku situaciju u Srbiji i stoga nude jedno mesto za učesnika ili učesnicu koji su motivisani da učestvuju, ali nisu u mogućnosti da plate i nude jedno mesto sa 50% popusta od pune cene pod uslovom da se ovaj besplatni i ovaj 50% potrebno da navedu svoje razloge i da obrazlože svoju želju. Eto to je bilo toliko o najavama. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Znači, dok čekamo da se javite, ja nisam završila prošli put priču o odnosu prema deci i kako decu... kako sa decom razgovarati, kako stvoriti atmosferu da se deca povere. Htjela sam da naglasim važnost tog jednog zajedničkog obroka gdje će u stvari porodica se okupi i obično kad se porodica okupi uz obrok, onda krene priča kako je kome prošao dan. Ono što nisam stigla da kažem je da postoje roditelji koji će detetu ponuditi neku tabletu da bi se smirio ili smirila kad su uznemireni, kada su anksiozni, možda pred neko odgovaranje, pred neki važan događaj u školi. I roditelji kažu, ja mu dam C vitamin, ali on ne, ili ona ne znaju da je to C vitamin, tako kažem, ovo će te sigurno smiriti i sve će ti neprijatnosti proći. Što naravno može da bude jako dobar uvod u narkomaniju, jer praktično nudite ne rješenje, naravno roditelj nije dužan da nudi rješenje, nego opcije, neke dobre opcije kako doći do rješenja, ali ovo je kao da kažete, evo kao naši lekari opšte prakse što znaju da kaže kad se čovjek ispovedi, evo vam jedan bencedinčić, pa tako da je to uvod u nacionalni lek, a to je sredstvo za smirenje. Znači, ne probajte da izbjegavate da ovo radite, bolje razgovarati o tome šta dete muči i kako može na drugačiji način da izađe sa tim na kraj. I ono što sam htjela da naglasim je da vrlo često roditelji šta rade je da jedno govore, a svojim ličnim primjerom potpuno drugo pokazuju. Znači, nemojte zaboraviti da ste vi uzor i model za svoje dete i možda često da postavljate pitanje kakav ste vi u stvari uzor i model. Znači, ono što tražite i zahtevate od deteta, vrlo je važno da vi ne radite, i tako deca u stvari uče pravi sistem vrednosti. Imam naravno i neke vrlo, vrlo praktične stvari koje mogu da se koriste kada je dete jako, jako uznemireno, kada je dete ili uplašeno, anksiozno, ili kada je jako, jako ljuto. To su situacije u kojima treba izbjegavati razgovor, ili dete praktično kao i odrasli. Kad vrijemo od besa ili od straha, to nije stvarno dobro vrijeme za razgovor. Znači, tada je možda najbolje skrenuti pažnju detetu. Anksioznost zna da bude jako, jako neprijatna. Strah zna da bude jako, jako neprijatan. Ne zna da bude, nego obično. Jedna vrlo neprijatna senzacija, jedno vrlo neprijatno osjećanje. I zato je stara dobra tehnika koju znaju naše i bake i deke, je skretanje pažnje. Kako skrenuti detetu pažnju u toj situaciji kada je ili uzbuđeno ili uplašeno, je da kažete, ajde mi pobroj, molim te, 5 stvari koje vidiš, 4 stvari koje možeš da dodirneš, 3 stvari koje možeš da čuješ, i 2 stvari koje možeš da pomirišeš, 1 stvar koju... Znači, to je dobar način da se skrene pažnja, i dok dete fokusira svoju pažnju na to što vidi, šta dodiruje, šta čuje, praktično strah i ljutnja nestaju. Dok čekamo da se javite, evo, začinit ćemo malo muzike, a onda ću ja, ako se niko ne javi, pričati o osjećanjima koje neke porodice zabranjuju, neke dozvoljavaju.
I'd be lying, baby, if I said it wasn't true. Slightly hungover, maybe, maybe slightly blue. Slightly hungover, maybe slightly blue.
Slušate emisiju Među svetovima svet, drugi sat ove emisije kada se obično vi javljate na telefone 011-322-5299 i 011-322-5099. Dok se neko ne javi, ja sam postavila pitanje na koje možete da odgovorite ako želite. Kako znate kada je vreme da se da odustanete od svog sna ili od neke životne odluke. A ja ću pričati o tome, kad smo već kod dece i roditelja, kako se neka osjećanja, da kažem po znakom navoda, zabranjuju, a neka dozvoljavaju. Znači, porodice se po tome razlikuju i kako se brane osjećanja. Brane se osjećanja ne tako što kažete, što roditelj kaže ne smeš to da osjećaš, nego tako što u stvari ako dete pokazuje na primjer ljutnju, roditelj kaže ili ne odobrava svojim izgledom ili ne odobrava verbalno, dobre devojčice nikad nisu ljute, ovo je klasičan stereotip, ili nije lepo se ljutiti, ne smeš se ljutiti, ili ne smeš plakati, ili plaču samo slabići, ili roditelj može da na ružan način imitira dečije plakanje, da mu se u stvari na taj način podsmeva. Naravno, dete ne radi to, ne uradi to roditelj jedan puta ili dva puta, nego roditelj to ponavlja zbog toga što iz nekih za roditelja važnog razloga ne može da istrpi to osjećanje, bilo da je njemu branjeno i tako dalje i tako dalje. Sad su tu različite mogućnosti. I znači roditelj neće odobravati određeno osjećanje, to će se ponavljati i dete će jednostavno doneti odluku da bi bilo prihvaćeno, da bi bilo voljeno, prihvaćeno, da nekako to nije u redu da pokazuje i počet će polako da odustaje od suza, besa, ljubomore, raznih naravno osjećanja. Dete nekad i najčešće i zaboravi da je to čulo i jednostavno imate ljude koji, muškarce koji, ovo sad opet stereotip, obično muškarci imaju problem sa plakanjem, mada to je stvarno stereotip. I ovo nije lepa izjava, pošto i žene mogu imati problem sa pokazivanjem suza, sa puštanjem suza, sa plakanjem. Tako da, znači, čovjek ne može se seti zašto se to desilo, kako se to desilo, ali postoji jedna vežba, jedna jako simpatična vežba iz transakcionalne analize, kako da se prisjetite toga. Evo, imamo nekoga na vezi, pa ću ovu vežbu posle pričati. Aha, dobro, nastavljam dok se neko ne javi. Znači, setite se da imate možda, imamo nekog ipak na vezi, dobro, dobro veče.
Dobro veče.
Dobro veče.
Teo bih da pitam u vezi, još odavno sam teo da se javim i da pitam još za prošlu emisiju i za sad ovu emisiju. Znaš, u vezi sam. Ja sam imao još od detinjstva sam, sanjam, to je pitanje bilo sad, ove emisije, tako?
Šta je bilo pitanje?
Pitanje je bilo u vezi sana, životnog sana, kako da se ono...
Aha, kako znate kada je vreme da odustanete od svog sna? Da.
I hoću to da, evo, odustao sam još od detinjstva.
Oh, pa dobro, to je nekako, da li mislite da...
Ja imao sam san još kad sam se rodio, naprimjer, ajde da kažemo.
Dobro.
I onda, da, znači ću povežem posle priču i sa onu prošle misli. San je drugo. Ja sam sanjao da obiđem svet, kad imam ovo pare. Znači ono, i poremetio sam se posle zbog drugih stvari, naprimjer politiku, zbog vojsku, da mi nameće neko drugi, komanduje mi životom neko drugi. Znači, ne zavisim
od sebe, da.
Od svoj san, ne mogu da ga ostvarim, zato što zavisim od nekog drugu ličnost ili šta je znam, od politiku ili šta je znam, od nešto drugo, što ne mogu da ostvarim. Znači, i onda sam se odrekao da se povučem u ovu samoću i tako to, da ne, ništa ne pokušavam i onda možeš o tu samoću da se ovo mislim
da se sklonite kao da da
da da se sklonim.
A recite mi, ja potpuno razumem da nije ceo naš život da nije život u našoj kontroli, ali, ali kako vas je to sprečilo, ipak i pored toga što nije baš sve pod našom kontrolom, ipak nekako možemo da isplaniramo da se neka naše želje, eto vi ste želi da putujete, pa kako se to ne ostvari?
Pa ja sad ću da povežem i ono prošlu prošlu emisiju. Traume. Evo, ja su od traume imam problemi. Naprimjer, kao dete. Još kad se rodiš imaš traumu. Kad ti komanduje majka i otac, naprimjer, ajde kažem. Hoću da pijem ovo, sami neću da pijem lekovi za temperaturu, to ono. Ja stavim ispod jezik, onda i na džija, znači ono, i na džija neću da pijem. Ja si sam sebi, sam ovo bog. Znači, ja sam sebi određujem kako, ovo. I ne može da mi odredi ni majke ni otac ovo, šta ću da radi. Mislim, komanda. To me najviše nervira da nisam mogu da stvarim ništa u životu.
Je li imate vi svoju decu? Je li imate vi svoju decu?
Na primjer, ajde da kažemo na socijalu.
Da. Je li imate vi svoju decu?
Ma nemam decu, nisam se nikad ni ženio, nisam ništa ni rodio u životu.
Dobro, ali nikad nije kasno da se počne. Nekako pa imam utisak da vi, da ste vi nekako lako odustanete. Dok čekamo da se neko javi, ja ću vam reći vežbu kako da dođete u kontakt sa tim koja osjećanja su bila zabranjivana. Evo, na primjer, vežba se sastoji u tome da se vratite na uzrast od 4 ili 5 godina i da zamislite situaciju koja se možda nikada nije dogodila stvarno u realnosti, ali jednostavno da pokušate zamisliti situaciju. Evo, na primjer, bili ste napolju, igrali ste se sa decom, neko vas je gurno ili nešto se desilo, vi ste pali i nije ništa dramatično, ali na kolenu je malo pukla koža i ima dve kapi krvi i vi dolazite, utrčavate u kuću, bespomoćno plačete, suze suzu stiže, dolazite kući, ko je tu za vas? I kako reaguje taj tata, mama, baka, deda, ko je tu i kako reaguju? I da pokušate se setite kako su reagovali. Možda je mama videla rane, al vas nije tešila. Možda vas je tešila, a kako vas je tešila? Šta vam je govorila ili šta vam je govorio tata? Da li je neko govorio, ajde ćuti, nemoj tu da drečiš, sad ćemo mi to da sredimo, nije to ništa strašno? Ili su uvažavali vaše osjećanja da ste tužni, da se osjećate uplašeno i bespomoćno i da su nekako pokušali da vas uteše. Ovu vežbu možete da ponovite sa jako puno situacija različitih. Na primjer, dolazite kući, užasno besni, treskate vratima, šta se događa, kako ko reaguje, da li poštuju vaš bes, pokušavaju da razgovaraju s vama, da saznaju razlog, Ako saznaju razlog šta se onda dešava, da li oni odlaze da razreše situaciju ili pričate o tome kako je to moglo drugačije. Na primjer, dolazite jako veseli, radosni, zviždućete, smejete se, ono, radost pršti na sve strane. Kako to dočekuju roditelji? Da li im je to čudno? Da li kažu, ma šta se toliko, opet ne budi glasan, ne budi strastan? Znači, to su sve neke jako važne poruke koje dete tumači na svoj način i donosi neke rane odluke u vezi sa osjećanjima i ispoljavanjem osjećanja. Tako da ova vežba može da bude korisna, kaže, možda se nikad nije dogodila takva situacija, ali jednostavno ove situacije će vam pomoći da se setite uobičajenih reakcija vaših roditelja na vaše osjećanja, a ovo su neke tipične situacije koje onako baš provociraju neka određena situacija i njihove reakcije na vaše osjećanje. Dobar večer, neko nam se javio.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, rekao da tu smo pošlu, slušam vas kao i obično, uvijek je zanimljivo slušati vas, rekao ajde da nemam nešto određeno što bih sada kazao, ali vjerujem da će mi to doći u toku samog razgovora. Ja mislim da je najvažnije, slušajući ono, vašu sagovornicu o tome, o lingvističkoj toj terapiji. Kako...
Programiranju, da, neurolingvističkom, NLP-u, da kažemo lakše.
Ono slikovit primjer kako ona to radi, u smislu kad je neko u dilemi, pa treba u jednoj ruci da zamisli nešto se povezuje sa jednim izborom, a u drugoj ruci sa drugim izborom, pa onda ruka ruku spaja, pa se objedinjuju ta dva resursa u tome koja su u biću, u duši, a čine zapravo tu dilemu. Sve to nekako lepo, ali nisam shvatio kako se rešava dilema na taj način. Nekom imaginarnom nekom objedinjavanjem nekim imaginarnim, ajde da kažemo tako, ali život je realnost, nije imaginacija, opet se čovjek sudari sa realnošću i opet mu izlaze razne dileme. Mislim generalno da je najvažniji cilj svakome i svakoga da ostvari svoj duševni mir, bez obzira u kojoj situaciji nalazi, da li je ostvario svoje snove ili nije, ali kada konačno uspe da ostvari neki svoj duševni mir, naravno, važno je pitanje kako, onda verujem da mu neće biti toliko bitno da li je neki san, neki njegov iz djetinjstva ili bio realizovan ili ne. Mislim da je to cilj svih ciljeva, ostvariti svoj duševni mir i izlečenje svih, ajde da kažemo, duševnih bolesti itd. Eto, to bi otprilike...
Dobro, a Zorane, sada pitanje za vas. Šta vi mislite, kako se ja u stvari na neki način i nazirem vaš odgovor šta će biti. Kako se šta znači u prevodu duševni mir? Ako bi mogli da objasnimo, da pojasnimo nekom ko je sada pao s Marsa ili sa Meseca, kako bi mu rekli šta je to duševni mir? Kako bi mu objasnili?
Ne vredi, ja sad to i da kažem. Ja tačno znam šta bih kazao, ali to ne dolazi do ljudi.
Kako to unapred znate da ne dolazi do ljudi?
Iz osobnog iskustva. Ja vodim razgovore i ovako sa prijateljima i tako dalje. Sa ljudima uopšte. Ali,
ajde, Zorane, eto vam prilika da proverite to svoje uverenje. Možda je pogrešno. Evo vam prilika da objasnite meni i ljudima koji vas slušaju šta je to duševni mir. Možda će vas neko razumeti.
Duševni mir proizlazi iz onoga koji je tvorac mira. Znači, ne može čovjek da ostvari duševni mir ukoliko se ne poveže sa svojim tvorcem.
Čekajte, to je odgovor na pitanje kako doći do duševnog mira. To nije bilo pitanje. Pitanje je šta je duševni mir. Da neko sada dođe sa druge planete ili iz, ne znam, da nije sa zemlje, kako bi objasnili čoveku šta je duševni mir?
Po definiciji, ako ćemo tako, duševni mir...
Obične reči, nemojte definiciju. Običnim rečima nama objasnite.
Običnim rečima, ja inače i ne volim tu terminologiju koju inače često slušam, koja prosto bi mogla se izraziti, ali dobro, običnim rečima jest harmonija čoveka i Boga u njegovoj sobstvenoj duši. Šta to znači?
To znači da nevernik ne može da doživi duševni mir. Jel to znači to?
Nevernik ne može u potpunosti, tačno. Znači, to sam uveren, da ne može u potpunosti da doživi duševni mir. Može imati neko osjećanje da je na putu ka tome miru i tako da bude u nekom, hajde da kažemo, u nekom delimičnom miru. Ali potpuni mir ne može imati. Znači, potpuni duševni mir.
Vi ste dogmatičar.
Molim?
Vi ste dogmatičar. Vi nam nudite dogmu. Ja uopšte ne verujem da čovjek koji... ja verujem u duševni mir, ali ne verujem da je jedini put do duševnog mira religija. Znači... Moguće je, ali nekako vi ste jako suzili ko može tamo da dođe i na taj način opravdavate svoju veru. Ostanite malo s tim, ostanite malo s tim.
Molim?
Malo ostanite s tim.
Pa ne, a dozvolite ako mogu...
Kako da ne?
Dogmatika... je jako bitna, ali nekako je ona isuviše tuđa, daleka, apstraktna današnjem čovjeku. Dogmatika je kao aksiom u matematici, kao postulat u matematici. Ne mogu se neke stvari razraditi kasnije ukoliko nije zadovoljena dogmatika. Kada govorimo o religiji, ja ne govorim o... Znači, religija je mnogostruka, više obrazna. Ja govorim konkretno o sjedinjenju ljudske duše sa Isusom Hristom. I to govorim na ortodoksno pravoslavni način.
Ja odlično čujem šta vi govorite, ali ja vam kažem da vama je potrebna vera da bi opravdali duševni mir. A ja tvrdim da duševni mir može da se dogodi i kod čoveka koji nije religiozan. Nije religioznost uslov, ulazna karta za duševni mir. Možda je lakše doći religioznima do duševnog mira zato što postoji obrazac kako da dođete do toga. Mnogo je teže biti dobar bez religije. Religija vam govori 10 Božjih zapovesti, nije važno. Kanon ponašanja, dogma, kaže ispunit ćeš tako i tako i onda, onda možeš biti miren. Mnogo je teže bez toga, bez tih pravila, bez tih usvojenih načela biti dobar ili naći mir u svojoj duši.
Moram... Jel mogu još nešto, pošto vjerovatno će biti, sad sam me podstakli, vrlo zanimljivo, samo da kažem sljedeće. A vezano je za ono nesvjesno o kojoj je sagovornica govorila. Pogledajte, a vi ste delimično u pravu. Naravno, duševni mir čovjek može ostvariti iako nije religioz, iako nije svjesno religioz, ali nesvjesno jeste, to je čak i upisano u Svetom pismu gdje kaže da i oni koji ne vjeruju ostvaruju zakon Boži, jer je to upisano u njihovim dušama. Tako da i nesvjesno nereligiozni ljudi, tako se izrazim, mogu zadobiti duševni mir, jer ono što posjeća ih unutrašnji neki njihov zakon da postupaju moralno ispravno ili šta već i tako zadobiju taj neki duševni mir. Iako nisu potpuno svjesni. Znači, u tom smislu, ja se slažem sa vama, ali to je samo jedan deo puta. Put nije ostvaren do kraja, to hoću da vam kažem.
Da. Dobro, ja ne znam, postoji ovdje jedno nepisano pravilo da se slušalci prilično kasno uključe i onda izgubimo dragoceno vrijeme. Ja mislim da će ovo vaše i ovo moje pobuditi sigurno diskusiju, ali evo ja za minut moram da završim emisiju. Znači, moj apel je, molim vas, javite se ranije. Kao da nekako svi čekaju da se neko, da neko razbije led, da se neko prvi javi i onda očigledno imamo o čemu da pričamo i očigledno imamo o čemu da razgovaramo i o čemu da se možda svađamo i da se ne slažemo, ali ne znači da se svađamo, ali hvala vam što ste se javili, ali evo šta se dešava, ja moram nekako da završim emisiju. Znači, meni ostaje da završim emisiju. Sa vama smo noćas bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milena Bočanin i autor emisije Branka Kordić. Slušajte nas ponovo i molim vas, javite se nešto malo ranije.
Put on!